Twoje wejście.
Ja mokaj lama.
I u lingwo.
Ola pomaro.
Esperanto.
Ola pomaro.
Estas alvenita la coro. Coral de lefana floranta.
Triple Z 92.3 FM.
3 zozozo 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la 12 de marto 2003. Vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon. En la studio, hodiaŭ estas...
Saluton de mi, Laszlo.
Saluton de Carlo.
Mi estas Francisca, mi preparis la programon, kaj funksigos la panelon. Do, kio estas via hodiaŭa elekto, Les?
Mi elektis du artikolojn el Esperanto-revuo, Marto. La unua... Posamico spitis la generalan fluon de Osmo Bulle, kai de dua el Esperanto ankaŭ Nitobe simpozio en Reykjaviko de Humphrey Tonkin.
Do estos nova Nitobe simpozio.
Yes.
Kai vi, Carlo?
Do hodiaŭ mi legas tri artikolojn pri Aŭstrio. La unua artikolo, la titolo estas ĉarma. Fer voi linio, scrivis Walter Clark, che la dua articola estes pri mistera delle mancanta medicinista, anco scrivis Walter Clark, che la tria estes pri lige al ligno, anco scrivis Walter Clark.
Ciu estas pro nostalgio al via lando?
Ebas.
Eble? Do, pro tio che pasco al proximigas, mi rapportas pri Bludov, loco de recordoi. La texto esis traducita de Misha Fili, cae Jari, cae publicitita en la revuo Antauen, sendita el Cechio de Pavel Nešvil. Cae por ni, maliunuloi, ni audos pri la rilatoi inter memor capablo cae dormo, dank al articolo de la Red Radio de Anton Oberndorfer. Kun Kayoma Takasi, ni audos opinion pri la nuna registaro en Japanujo. La articolo titolas Kien par veturos Abe Maru, kai aperis en novajoi tamtamas. Kai ni finos per fabelo aperinta en la gazeto, de Jean-Pierre Cavelon, gia titolo estas La Azeno en Puto. Pri la musico, ni audos la canton Tosto de Capriol en la compact disco Aventur, Tutte Pite de Jo Dan kai Bo Hor en la compact disco Destino Terro, Sambo, sendita el Brasilo de Dirce Sales, kai Su mia cuscello, el Africa compilo. Estas la compact disco en quiu Mayuma kai Jomo Africumas. Do, Les,
yes.
Posh amico.
Yes.
Io pritiu posh amico.
Ah, ni auscultu. Posh amico spitis la generalan fluon, same kiel en 2009 kai 2011, la lingvo exercelio posamico de Bo Ale kai Katalin Kovac estis la plej furora titolo en la libro servo de UEA en 2012. Kun la 326 ekzempleroj ĝi vendiĝis preskaŭ duoble tiom kiom la KER ekzamena preparilo Esperanto de nivelo al nivelo. Kai et pliol en 2011, kiam 230 exemploi sufficis por la unua loco. Tiu lasta facto estas surprisa, char oni attendus, ke en jaro, kiam la vendado generale malcrescis, eblus venki per pli modesta quanto ol antaue. Tamen antau, la dua plei populara titolo, Pasporta Servo, vendigis pli ol en 2011, 160, se ancau pasintiare estus aperinta nova eldono del adresaro de la gastiga servo de Teio, gi certe situus pli alte. Tamen cun 82 exemploi la eldono 2011 atingis bonan locon, cio devus atentigi Teion, che la papera eldono cae la gastiga servo nem plu estas besonatae. Lerniloi cae vortaroi furoris pli ol beletrae cae facae vercoi, tio estas natura, same estus en ciu anlando, se oni statisticus la vendoin de libroi en iu fremda lingvo. Rimarkindas che, saluton, a Charles me, trovigas nec en la listo de totalae nec en tiu unu exemplerae vendoi. Es la plei popularae lerniloi ne sen fine vendigas bone, sed eble ni ne iam rapidu declari che la epoco de saluton finigis, char povas ancau temi pri incidento. La plei populara beletrazo estis Cume Ua Ua de Tibor Sekej, cium oni trovas en ambau statisticoi. La reveno de tiu charma libro al pinta loco post multiara foresto evidente ocadis pro la datravena jubileo de la autoro. Eventoi cae fenomenoi de la concerna iaro ciam lasas psuroin en la libroserva furorlisto. Crom, cume aua exemploi en 2012 estis la Indonesia slosilo cunci Esperanto cae la Vietnama versio de la furora lernilo Esperanto per recta metodo de Stefan Marček, la bona vendigio cae baldau reeldono de la unua indicas la elanon de nia movado en Indonesio cae la dua la ocasigo de Universala Congresso en Hanoio. La vendoi bedaurinde malcrescis. En 2011 ili sumigis je 160 euroi, sed pasintiare la sumo estis 87.377 euroi, minus 12.8%. Tion cefe causis la multe mal pri granda universala congresso, cie ciui varoi estis vendatai sem profite cun extrema rabato. Alia cialo estis, che UEA mem apenau eldonis novajoin, cae entute la nombro de novae titoloi sur la esperanta mercato estas malcrescanta lau la statistico de Korjenkov en la ondo de Esperanto. La rubrico laste aperis de nia revuo mencis 153 novae libroi en 2012, 172 en 2011, cae 204 en 2010. Scribis Osmo Buller.
Do, tio signifas che tamen la esperantistoi legas.
Yes.
Cae, ču vi conas tiu posh amicon?
Ne.
Gi estas ege malgranda libretto por comansantoi. Gi estas tre charma. Yes, cae tre alloga.
Bona.
Do, ni tostu alla successo de Beatrice Ale cae Katalin Kovacs per la canto Tosto e la compact disco Aventure de Capriol.
Thank you. Trinco filo ne rapide, trinco filo notte nur, pro rapide ne palide, pro rapide sempre su. Pridie, pridie, nudo la musico, ne adi alla gen, ce la sla predico. Trinco filo ne rapide, trinco filo notte nur, pro rapide ne palide, pro rapide sempre su. Pridie, pridie, nudo la musico, ne adi alla gen, ce la sla predico. Trinco fila l'antenur, tro rapide ne falide, tro rapide sempre sur. Pridie, pridie, ludo la musico, ne avi alla fen, se la sa predico. Trinco fila ne rapide, trinco fila l'antenur, tro rapide ne falide, tro rapide sempre sur.
Tio estis la gruppo Capriol, quiu cantis la canton Tostu en la compact disco Aventur. Do mi esperas che vi ciui bone tostis, bedaurinde citie en la studio ni ne raitas havi vinon.
Ne povas danci.
Cai ni ec ne povas danci, cia ni estas ligitai a la tablo per la schnuro de la casco. Do, tamen ni voyagios per la menso cun vi, Carlo, irante al tiu charma fervoi linio.
Yes. Uno al play crutai fervoi linioi en la mondo estas Pöslin Bergbahn. Mont fervoio en Linzo ce Danubo. Germane Linz an der Donau. Ecte du mel nau, uno fin halteio trovicas sur la cef placo, hauptplatz de la urbo. Comence la tracoi conducas prescau ebene norden, trans Danuban. Poste comencicas la cruta parto, maximume de 116%. Cis la pinta de Pöslinberg eblas interrompi la veturadon por visite la zoologo lian ciardenon. Apud la monto pinto visitindas la grotto fervoio, Grottenbahn, kie oni presentas scenoin el diversai conatai fabeloi. Iam en la dec oca iacento la barocca preceio sur Pöslinberg estis celo de pied dirantai pilgrimantoi. Mil occent, naudec hoc, la nua traino meldicis la penam de la lacai ne montrimpemai credantoi. Por pli bone ligi la linium cun la tram reto, cae ebligi rectan comunicon, cis la cef placo oni sancis en la iaro du melnau. Linzo tiam estis la cultura cef urbo de Europa. La spuron de 1000 al 900 metroin millimetron cae renovigis la tutan installaggio. Nun la trainoi povas usi la tram tracoin cis la cef placo. Actuale estas usatai quar modernai quar axai motor vagonoi en nostalgia retro designo kai du historiai vagonoi. Pro la crutezza de la maximuma rapido estas nur 25 kilometroi ore. La tuta linea longas 4,140 metroin. De la plei alta punto 519 metroin super la mar nivelo. Oni povas ciui panoramon de la urbo Linzo. 260 metroin super la mar nivelo. Scribis Walter Clark.
Yes, certe, oni havas belan vidon de supre.
Ja, mi fatas vidi la...
Ciu vi neniam estis en Linz?
No.
Ciu vere?
Mi estis vetori del Germanujo al Budapesto, Ungarujo, kai...
Laula Danubo?
Yes.
Yes.
Kai en Germanujo laula...
Rivero?
Alia, la Rhine. Rhine River.
Do, pro tio che estas baldau Pasco, auscultu tiun ricordon en la urbo Bludov. Do, Bludov estas facte villaggio, trovigianta 6 kilometroin oriente de ex-discrita urbo Schumperk, directe al Olomouc. Gi havas 3,250 loggiantoin. Gvidantino de la cultura domo estas Jarmila Divišova, kiu havas grandan meriton pri rekordoj, ĉar ŝi devis ĉion organizi kaj aranĝi. Jen kion ŝi rakontas pri la lasta rekordo de Bludov. Temas pri giganta paska ovo. Kiam mi diris al mi, ke post la sukceso pri la ovelŝel arbo iam en la jaro 2010 estus bona ideo provi de nove fari ian rekordon, venis al mi ideo krei egan ovon. Mi do petis kelkajn personojn pri kunlaboro, kaj troviĝis Zbinek Poisl, kiu tuj jesis. Unue, ni volis fari polistirenan skeleton, poste dratan, sed poste venkis plastaj tuboj. Zbinek sukcesis konstrui la skeleton, kaj oni tuj ekkolektis ovojn, kompreneble sen internaĵoj. La kolektadon oni komencis en la pasinta septembro, kaj la areo de la kultura domo iom post iom pleniĝis per ovoj. Komence estis malgranda rapido, sed ju pli proksimiĝis Pasko, des pli la rapida kreskis. Ovoj amasiĝis ne nur el Bludov, sed ankaŭ el Olomouc, Mohelnice, Prago, Tanvald, eĉ el Anglujo. La tutan februaron kaj marton kunvenadis grupo da volontuloj en la kulturdomo, kiuj kolorigis, sufadenigis la ovojn. Ĵaŭde, la kvinan de aprilo 2012, ni starigis en la ĝardeno skeleton, kiu estis fiksita per tuboj kaj tegita per maskareto. La alto estis 4.2 metroj, la diametro 3.3 metroj, plej grandan ĉirkaŭ mezuro 10 metroj. Sabate, la 7 de aprilo 2012, je la 8 matene, ĉe la ĉeesto de komisaro el la agentejo Bonantagon de Pelhimov, explodis la ornamado de la ovego, kai helpe de shov escalo, ni successis la ovegon bel aspectigi dum du horoi kai duono. La fina nombro de la pentritai ovoi pendigitai su la giganta ovo estis 44,852. Malgrau la nefavora veter prognoso, ni havis bonan veteron, tial la declaron de la ricordo kaj la distran programon povis ĉeesti centoj da rigardantoj. Krom la giganta ovo, aperis ankaŭ aliaj kuriozaĵoj, ekzemple kokino kaj virkoko, eksterordinare grandaj kaj tre longa paska vergofrapilo de 7 metroj, kiun faris ingeniero Karel Janicek. Ĉi tiu frapilo estis enskribita la 7 de septembro 2012 en la ĉeĥan libron de rekordoj kaj kuriozaĵoj. Ĝis la tempo de la loka pilgrimo al la Ovego celis torrentoj da homoj. En la vizitlibro restis priskriboj de laŭdo kaj admiro, preskaŭ ĉiuj forportis fotojn de la giganta ovo, kaj multaj revenis por rigardi ĝin ĉe nokta prilumado. Ĉiu bludovano alportis proksimume 10 ornamitajn ovojn, multaj eĉ oblojn. La tuta peso de la ovoj estis proksimume 400 kilogramoj, oni eluzis 2 kilometrojn kaj duono da ŝnuretoj. Se kalkuli 20 minutojn por prepari unu ovon, trablovi la internon, lavi, kolorigi kaj ŝnurigi, ni bezonis por la kompleta laboro ĉirkaŭ 3.740 horojn, tio estas 120 diurnojn, pli ol 20 monatojn. En la gazetaro aperis fotografaĵoj de la ovego ne nur en regionaj gazetoj, sed helpe de presagentejo ankaŭ en la tutlandaj kaj eĉ eksterlandaj publikaĵoj. L'articolo kun la bildoj aperis ankaŭ en tiaj foraj landoj kiel estas Anglujo, Kuvajto, Pakistano, Panamo kaj tel plu. La direktorino de la kultura domo, Jamila Divišova, estas dankema al ĉiuj kiuj helpis kiel ajn prepari tiujn esterlejojn. Aŭ al ĉiuj kiuj la malplenajn ovojn alportis, ornamis, pendigis aŭ helpis finance. Jarmila Divišova, la gvidantino de la kultura domo Bludov. Tio estis tradukita de Miŝa Filip kaj Ĝari. Jes, mi ne dubas, ke li certe havis bonan tempon kune kun labori por fari tiun gigantan ovon.
Yes.
Yes, ciam estas plezuro. Do, nun ni aŭskultu la kanton Tute Pite el la kompaktdisko Destino Tero de G. Dan kaj B. Hor.
Regarde la montagne, regarde la longue journée, regarde la harbore, regarde quand un lago, regarde le vin marron, regarde l'océan, regarde le continent, regarde quand un spazio. Tutte pite mi min sentas, tremal grande mi confessas. Tutte pite mi min sentas, tutte ette, oh yes. Rigardo la cielo, rigardo la planeta, rigardo luma in stella, rigardo galaxion. Tutte pite mi min sentas, tre mal grande mi confessas. Tutte pite mi min sentas, tutte ette, oh yes. Tutte pite mi min sentas, tre mal grande mi confessas. Tutte pite mi min sentas, tutte ette, oh
Tutte pite mi min sentas.
sentas tutte ette, oh yes. Regardo che non farò, regardo, vai longo il giorno, regardo, la barò, regardo, quando in laigo, regardo, la cielo, regardo, la planeta, regardo, l'umai stelo, regardo, galazio. Tutte pitte mi mensentas, tre mal grande mi confessas, tutte pitte mi mensentas, tutte ette, oh. Tutte pitte mi mensentas, tre mal grande mi confessas, tutte pitte mi mensentas, tutte ette, oh yes.
Tio estis la canto tutte pite, el la compact disco Destino Tero de G. Dan cae Bo Hor. Nun, mistero. Tio estas tiu mistero. Bon volu diri al ni rapide, caro.
Ne, la mistero de la mancanta medicinisto. Ciu curacista povas senspure malaperi mese de granda urbo kiel Vienon. Cie locias pli ol 1 miliono da homoi. Tio casis la 28 de decembro 2012. Ien la cronologio. Sepa horo, cis dec unua horo cae tridec, la curacisto Mateus Wegmann laboras en la hospitalo Rudolfina House en la 19 distrito de Vieno. Dec 2 horo, cis dec 4 horo tag mancio con la etino en la 2 distrito. Dec 4 horo caduono li telefonas en la 1 distrito. Poste mal longa visito en Rudolfina House li adiaus kai comenzas dec quar tagan ferion. Dec sesa horo kai quadec du li telefonas apud la metro halteio Heiligenstadt. Dec oca horo li serchas ion sur caio de tiu halteio. Dec naua cait duono en la opereio, loco reservita poli restas ne occupita. La etcino ne maltrankvilicias, cia la quadec unu iaraccio curacista ofte devas nocte deciori en la malsanuleio. Tamen la sequantagon Wegmann aperas nec en la heimo, nec en la hospitalo, oni ne successas contacti lin telefone. Li planis flugi al Novjorko por festi la jarfinan, se tie li ne alvenas. Anca en liai du curacistai praktikejoj en Vieno kaj Heimburg neniu vidas lin. Li senspure mal aperis. Restas nur demandoi. Ciu li tro laboris che volis cion faceti, tion li foie aludis. Ciu li habis accidentan, tion neniu rimarcis, prescau ne eble en dense luciata regionum. Ciu iu paciento lia, cio ne ricevis ciusan curazadon, attacis lin. Ciu, nun li vivas cache en alia lando, cial li ne habis credit carton, cae ofte portis multe da mono, ce si. Eble li mortigis sin. Dauras policai, enquetoi, cae esploroi. Scribis Walter Clark.
Facte, presca same ocasis cun iu satano, David Kelso. antaŭ eble tri jaroj nun, mi ne certas kiom da tempo.
Samidiano?
Yes, li estas skoto, sed ankaŭ pasigis la vintron en la sudo de Italio, en Calabria. Kaj unu vesperon li foriris de la domo por piediri en la montaro, kaj oni neniam plu vidis lin. Kaj la policanoj serĉis en la loko por eble trovi la korpon, io, sed ĝis nun oni absolute ne scias kio okazis.
Jes,
estas terure, kiam restas tiu mistero.
Ah, multfoje en Aŭstralio estas la sama, li ne povas trovi, ne povas trovi la korpon.
Jes, oni komprenas, ĉar la distancoj estas tiom grandaj, kaj ne multe de Aŭstralio fakte havas loĝantojn.
Yes.
Sed en Eŭropo estas iom malsame. Sed tiel estis. Do, memor capablo a tutte alia temo kiu eble estas grava por maljunuloj. Do tiu artikolo venas de la interreta radio de Anton Orbel Oberndorfer. Ĉu profunda dormo akcelas la cerban funkciadon en alta aĝo? Studaĵo montras la stikan interrilaton. Ju pli malbona estas la dormo, des malpli da grisa cerba substanso estas observebla. Sekve al tio perdiĝis memorkapablo. Ŝanĝiĝoj en la cerbo pro la alta aĝo povas evidente ŝanĝi la dormon kaj tiel malakceli la memorkapablon. En cerbo studo esploristoj de la Universitato de Berkeley en Kalifornio el trovis kiel la perdo de grisa substanco en la fronta lobo de la cerbo malfaciligas la enskribadon de memoraĵoj en la longtempan memoron. Tiu procedo tamen ne estas aŭtomata konsekvenco de la alta aĝo. En alta aĝo kutime la memorkapablo iom perdiĝas. Same jam de longe estas konate, ke ĉe multaj alt-aĝuloj la profunda dormo ne bone funkcias. Krome, pricerbaj studaĵoj montras, ke ĉe malsanuloj en certaj partoj de la fronta lobo ofte perdiĝas la griza substanco, kiu konsistas el la ĉelkorpetoj de la nervoĉeloj. La esploristoj eltrovis eblan rektan interrilaton inter tiuj tri fenomenoj. Studaĵoj jam indikis, ke la profunda dormo plifortigas la transdonon de memoraĵoj en la longtempan memoron. Tiuj por tiu dormofazo tipaj delta cerbo ondoj devenas de la meza antaŭfronta korteksto, a tiu areo en kiu en alta aĝo ofte perdiĝas griza cerba substanco. La esploristoj sekve analizis la cerbon kaj la dormo profilojn de 18 junaj kaj same multaj maljunaj plenkreskuloj. Kaj vere koincidis ĉe la altaĝuloj, kies meza aĝo estis 72 jaroj, reduktita kvanto da griza substanco en la meza antaŭfronta kortekso kun reduktita aktivado de delta ondoj en profunda dormo. En plusa paŝo, la partoprenantoj vespere devis lerni vortoparojn. Tiam la esploristoj testis la informojn 10 minutojn poste kaj post 8-hora dormofazo en kiu la aktivado de la cerbo estis registrata. Homoj kun malbone funkcianta profunda dormo alportis post plendorma nokto signife malpli bonajn rezultojn en la memortestoj. La memorkapablo ja profitis de la nokta ripozo, sed malpli ol ĉe la junaj partoprenantoj. La esploristoj akcentas, ke la aĝo ne ĉiam influas la memorkapablon. Anstataŭ tio, la perdo de griza substanco en la fronta lobo malakcelas la profundan dormon. Tio siavice malfortigas la transdonon de informoj de la hipokampo al la longtempa memoro. Eble, plibonigo de la funciado de profunda dormo, exemple per changio de conduto, medicamentoi au aliae terapioi, povus bremsi la perdon de mensae capabloi en alta agio. Lau la esploristoi, jam plua studagio montris che electra stimulo de la cerbo povas acceli la profundan dormon cae la memor capablon. Do, ni devas provi bone dormi, ĉu ne? Tio estas la unua paŝo.
Yes, juste.
Mi ne scias exacte kiel, sed... Do, Les, estas tute alia. Ni iru al Reykjavik?
Yes, ni iros al Reykjaviko. Ni tobe simpozio en Reykjaviko. La centro de esploro kaj dokumentado pri mondaj lingvaj problemoj Rotterdamo, Nederlando. Kiu aspicias la revuon, Language Problems and Language Planning, Lopo Lopo, Lingvae Problemoi cae Lingvo Planado, organizas de tempo al tempo por invititae gastoi internaziaen simposioin pri aspectoi de lingvo usado cae lingvo politico. Tiui aranjoi, nomatae Nitobe simposioi, lau la conata japana funcciulo, associita cun la Ligo de Nazioi en la 1920-aiaroi. Iam ocadis en Prago 1996, Berlino 1999, Pekino 2004, Vilno 2005, cae Tokio 2007. La simposia in Tokio ocadis ce la Universitato Sofia pri la temo al justa lingua politico en Asio. Ni planas organizi Nitobe simposion en Reykjaviko en julio 2013 cun la temo Lingvoi kaj internaciigo en supera educado, ideologioi, praktikoj, alternativoj. La simposio consistos el referajoj, presentoj kaj podiaj diskutoj de faculoi ella tutta mondo, cun aparta enfaso alla nordiae landoi, cae al instrulingvoi en supera educado. La temo estos ligita alla antauvidata aperigo del libro, redactita en Anna Christina Huldgren, Franz Gergersen, cae Jakob Tögersen, English Nordic Universities, Ideology and Practice, la Angla e Nordiae Universitatoi Ideologio cae Practico, eldonita en serio Studies in World Language Problem, studoi pri monda lingvo problemoi. Probable en la frua 2014 de la Eldonio John Benjamins, Amsterdamo. La simposio comencidos en la vespero de Jaudo, 18 de julio, cae finigios en la frua postagmezzo de la sabato, 20 julio 2013. La simposio ocasos sub auspicio de la Instituto Arni Magnusson por Islandae studoi, cae financa subteno de OSOFO Esperantic Studies Foundation, cae de la Eldonejo John Benjamins. La organiza comitato de la simposio consistas el Mark Fettes, Universitato Simon Fraser, Vancouvero, Canado, Franz Gregersen, Universitato de Copenhago, Anna Christina Huldgren, Malferma Universitato Britujo, Ari Pal, Kristinsson Universitato de Islando, Jakob Torgersen Universitato de Copenhago, kaj Humphrey Tonkin Universitato de Hartford, Usono. Partopreno en la simpozio estas lau invito. Bonvolu kontakti Humphrey Tonkin ĉe tonkin.helico.hartford.edu por ricevi plian informoin.
Yes, tiui simposioi ocasas regule.
Yes.
Do ni esperu ke ili helpos Esperanto.
Yes, yes. Juste.
Do de Islando ni iru al Japanujo kun la opinio de Koyama Takeshi pri la nuna registaro. Lia articolo titolas Kien veturos Abe Maru, kaj ĝi aperis en Novaĵoj Tantamas, kiu estas la kiu venas de Yokohamo. Kien veturos Abe Maru, kiu estas la ŝipo de la ĉefministro Abe Shinzo. Antaŭ ses jaroj lia ŝipo veturis al bela lando, tamen ĝi malrompiĝis survoje kaj la ŝipestro Abe demisiis pro malsano. Post kvin jaroj, en la lasta decembro, li denove iĝis la ĉefministro kaj ĉifoje li ekveturis celante al forta lando. Kial li ŝanĝis la direkton al forta lando de bela lando? Ĉar li volis montri sian potencon al popolo, kiel la heredanto de famaj parencoj, mi supozas. La patrinflanka avo de Abe Shinzo estas Kishi Nobusuke, kiu estis la kvindeksepa ĉefministro de Japanio de 1957 ĝis 1960, kaj Satoo Eisaku, kiu estis la pli juna frato de Kishi, estis la 61, 62, 63 ĉefministro de 1964 ĝis 1972. Tial Abe deziris ke ankaŭ li fariĝu forta ĉefministro kiel la grandaj avoj, kiuj intencis reviviĝon de la malnova konstitucio kun la politiko de riĉa regno kaj forta armeo. Ambaŭ fratoj plenumis taskon kiel vasaloj sub la granda japana imperia konstitucio dum la Pacifika Milito de 1941 ĝis 1945. Konstitucio reviziistoj diras ke la nuna japana konstitucio estis altrudita de Usono en la okupita periodo kaj ke la konstitucio kun la rezigno de milito estas bagatela kaj sensignifa en la mondo havanta multe da konfliktoj. Japaniano devas havi mem faritan konstitucion por gardi sian landon kontraŭ malamikoj. Tial, Japanio devas havi pli fortan armeon por ne malvenki. Demokratio kaj paco de japana konstitucio komencis fariĝi de usona gvido, tamen kelkaj japanoj, kiuj tiam jam havis demokratian kaj egalrajtajn ideojn kontraŭ la japana imperiismo, partoprenis en la komisiono por ellabori novan konstitucion. La komisiitoj, kiuj travivis tre mizeregan mondmiliton, enmetis la deziron de absoluta paco estonta. Tial, la japana konstitucio enhavis tre subliman celon por realigi sen diskriminacian kaj pacan landon. En forta lando oni devas prepari armadon pli kaj pli grandan por hipoteza malamika lando, kaj la armada konkurso kaŭzas nur mizeregaĵojn por popolo. En konfliktaj zonoj nur mortokomercistoj gajnos profiton, mi pensas. Nun la registaro klopodas por rekonstruo de la tertrem-tsunama katastrofo kaj la akcidento de nuklea centralo. Sed ĝi ne iras glate. Do anta diskuto pri forta lando, la registaro devas establi novan urbon kaj vilaĝon por la loĝantoj, ĉar ili estis rabitaj je domoj, laborejo kaj agraro, kaj ne revenos en la forpelitaj loĝlokoj ĉirkaŭ kelkdek jarojn aŭ kelkcent jarojn. Kvankam Abe Maru jam veturis ricevante grandan aplaŭdon al forta lando, ni devas kontraŭi konstitucian revizion, kiu rigardas najbaron kiel malamikon, kaj ni devas ne forgesi danĝeron de la radioaktiva produkcio ĝis la nukleaj centraloj tute nuliĝos el Japanio, mi opinias. Jes, ciam estas tiu problemo. Ĉu oni daŭre gardos en la konstitucio la artikolon pri paco? Do nun les.
Mi ne plu legos.
Pardonu, Carlo, bonvolu diri al ni tio lige al ligo, al ligno. Kio signifas tio lige al ligno?
En la austra ĉefurbo Vieno estas konstruita loĝejo el ligno. Laŭ fakuloj ekzistas pluraj avantaĝoj: ŝparado de energio, abundo de kruda ligno en la lando, mallonga tempo por konstrui, uzo de antaŭfabrikitaj eroj. Cetere, ligna domo ne tiom facile brulas, kiam oni supozas, ke ofte ankaŭ domoj el brikoj aŭ betono estas detruataj de incendioj. Krome eblas konstrui iom aparte el ŝtalbetono la ŝtuparejon. Austrio je 42% estas kovrita de arbaroj. Ĉiujare kreskas 30 milionoj da kubaj metroj da ligno, sed rikoltatas nur 20 milionoj. Tie la arbaroj en Austrio daŭre kreskas. El triono de tiom da ligno oni povus konstrui ĉiujn novajn domojn en Lernando. En la forsta ligna industrio laboras 700,000 aŭstroj. La produkta valoro estas 12 miliardoj da eŭroj, el kiuj 70% estas eksportataj. Nur en turismo laboras pli da homoj. Inter specoj de piceo ĉef rolas 61% de la ligno venas el piceoj. Malpli gravas fago, pino, lariko kaj abio. Nur 2% de la ligno estas kverka kaj fraksena. Arbaroj en Aŭstrio kultivataj jam de 250 jaroj produktas inter alie oksigenon. Krome ili protektas vilaĝon kontraŭ la vangoj. Ligno konsistas ĉefe ek xilemo, komplikaj histoj, kiu transportas akvon en kiu solvitas neorganikaj saloj, la nutraĵo de la arbo. La histoj igas la lignon stabila. Ligno same stabilas kiel ŝtalbetono. Post la malkonstruo de ligna domo oni povas reuzi la lignon. Ekzemple por nova domo aŭ kiel prulmaterialon. La hajt-valoro de ligno estas pli granda ol tiu de restrubo, sed malpli granda ol tiu de hajt-oleo, skribis Walter Clark.
Se estas materialo facile akirebla, kial ne uzi ĝin? Laŭ tiu artikolo ĝi havas grandan kvaliton. Sed ĉu jam oni multe uzas ligno por konstrui domojn? Ĉu jam?
Ili havas mi aŭdis pri unu vilaĝo. Nur ligno.
Kaj ĉu tradicie en la montaro ankaŭ?
Tradicie jam.
Do nun estas fabelo, la azeno en puto. Tiu fabelo aperis en la revuo La Gazeto, kaj ĝi estis publikigita de Jean-Pierre Cavelan. Iam azeno falis en puton. La besto bleke ĝemis dum horoj por savo. La mastro ne vidis kion fari kaj pripensis. mia azeno esas tre maljuna, kaj tiu ĉi puto de longe sekiĝis. Ĉar la afero ne estis profito dona, li eĉ ne provis savi sian farmbeston kaj petis de siaj farmaj najbaroj helpon por enterigi la malfeliĉan beston. Ĉiuj per ŝoveliloj enĵetis teron en la puton. Je la komenco la azeno lamente blekegis. Sed rapide neniu plu aŭdiĝis. La enterigo jam iom daŭris, kiam la farmisto rigardis en la puton. Tute mirigita li estis. La azeno, compreninte kiel sin savi, silente, je ĉiu ŝovel il pleno da tero, ĝin deskuis, sustretis la amasiĝantan teron, kaj tiel, iom post iom, alsupriĝis. Tiam, la farmistoj, admirante la saĝon de la besto, daŭrigis la plenigadon, tiel que la azeno, saltinte el la plenŝtopita puto, de nove, kaj ĝoje, apogis siajn hufojn sur la herbejon. Moralo? En ŝajne senespera situacio, ni ne perdu la prudenton, sed, venkante la timon, ni serĉu eblan solvon. Yes. Bella anekdoto, ĉu ne?
Yes,
sed ĝuste tio estas la problemo.
Kiel trovi la solvon?
Ne perdi la prudenton. Tio estas ege malfacile, ĉu ne?
Ĝuste, ĝuste.
Do, per tio ni atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al ĝi, eblas sendi mesaĝon je la ret adreso 3zozozo esperanto ĉe gmail.com. Eblas ankaŭ reaŭskulti la elsendon dum la semajno je la retejo de la radio mem je la adreso www.3zozozo.com.au au vi povas iri al la arkivigejo kies adreso estas www.melburno.org.au. Do estis kelkaj problemoj pri tiu arkivigejo kaj kelkaj auscultantoi attentigis min che bedaurinde la sama el sendo audigas cae por la gvara de marto cae por la dec unua de marto. Do espereble ni povos correcti tion kiel eble plej rapide cae vi havos la plezuron ausculti ciuin el sendoi. Do, se vi ancor estas tiui homoi qui ne usas computilon, sed volas scribi per mane, vi povas sendi literon. La adreso estas la segva, Esperanto programo, 3zozozo, letterquesto 1106, Collingwood, 3-36, Australio, por la exterlandai auscultantoi.
Yes.
Do, giù la ferion, la pascan tempon, venontan semainon, cae gis raudo de mi, Francisca.
Gis raudo de mi, Les.
Cae gis raudo de mi, Carlo.
Do, ni lasos vin, cun la canto Sur mia cuscheio, cantas Mayoma cae Jomo, e la compact disco Mayuma cae Jomo Africumas, cae gi estas parto de la compact disco El Africo Compilo.
Surmia cuscei, dum 3 triple Z. You're listening to 92.3 FM, Radio 3 triple Z.